Jena Tony Santu nil-akum għal-programmi għor fl-imkien miħaj għonek fuq Campus 103.7 fejn il-taqa kull-nar ta' ħamis f-sitta ta' flasġija u kull-nar ta' sib f-sattin ta' għaran uf-sinar biex namlu fl-imkien siħan nisimaw Sejjes minn Malta ta' palissa Sejjes minn Malta ta' seklu 21. U l-lum nibdew b'din minn għand Klinsman jisimam Survivor.
I don't recognize you anymore. It's like you disappeared when you let me go. I thought we could be forevermore. I guess I was wrong. Now I'm on my own. We were helplessly in love till you told me we were done. We were lovers, now we're strangers once again. You try breaking me down, breaking me down. Let my love for you drown. I know deep down I'm a fighter, I'm a survivor. You try holding me back, I was under attack, under attack. I'm a fighter, I'm a survivor. The pain I've never felt for anyone, though it hurts so deep, I can find my feet. All I ask for is a reason why I can sleep at night looking to my eyes. We were helplessly in love till you told me we were.
Ġdina ta' Klinsman li jisma Survivor tlaqana l-programmi uħor fl-imkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 u llum il-programm bħal dejjem huwa maqsum fi tliet partijiet. Fl-ewwel parti nisimgħukom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti kollna xi ħaġa kurzita forsi xi ftit mhux tas-soltu, llum għandna recording live f'dik it-tieni parti u fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm ikolna l-album tal-ġurnata u nista' ngħidilkom li l-album tal-lum huwa l-ewwel wieħed għal din is-sena mingħand Andre Camilleri. Imma huwa differenti minn tas-soltu tiegħu. Allora ngħidilkom aktar dwar hekk daqs minn hawnhu forsi tliet kwarti oħra. Issa inkomplu b'aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, din ukoll mingħand kantanta li qatt ma deret jew instemat qabel tal-anqas f'din is-sens jiela ta' programmi, nirreferi għal Tara Formosa, tagħha jisimha Let You In.
Myself analyzing on my own. still trying to work out the details. My head and my heart work so far apart. I'm still trying to get them to meet, but now I'm ready to leave my room. Meet a guy, start something new. Pull my heart back on the line. I think I'm ready to try. I've done my crying, my realigning, my self-analyzing on my own. Taking the time to grow into my truth, redefine who I am inside. Now I'm ready to let you in. Now I'm ready to let you in. Let you in, I'm ready to just let you in. I'm ready, let
Tara Formosa u Let You In fuq Campus 103.7 fl-imkien miegħi Tony Sant. Il-kanzunetti li ġejjin issa huma bil-Malti, huma invarjati sew fl-istil u anka fil-ġeneru tagħhom, u ħanibdew bl-ewwel waħda li hija verżjoni ġdida ta' kanzunetta illi nafuha l-aktar mingħand il-bajzu. Din id-darba mingħand il-koda u Anna Alu li Raw.
Li tammex li tmim il-jum alul raw atta sumin ġejm il-bot
ġmilek marawx ġmilek jaraw bis dawla ajnejn ajnejn li bkew
Alul raw, bahar kahlani suż mar blat. Alul raw, mewġġata abfnof senar.
Ġmilek marawx, ġmilek jaraw, biz dawn l-ajnejn, ajnejn li bkew għalli.
Anja Lima
Allurraw mela minant il-koda diversi vuċijiet emmek minant kantanti popolari Maltin li ċertament li jaraftu anka lil-uħud minnum jekk mhux kollha kemm huma. Kantanta li hija debuttanti fix-xena għalkemm ilha issa attiva għal numru żgħir ta' snin kienet anka mal-grupp ta' tfajliet li kien jisimhom Fate, Five Five are in the house. Illi tfaċċaw minn xi waħda minn dawk is-sensiliet tal-television bħal X Factor jew xi ħaġa hekk jidhirli. Qed nirreferi għal Emma Vella. Issa toħroġ waħedha b'kanzunetta bil-Malti jisimha Emmin Fik.
Xtaqtek tifhem ta' qalbi ħsibiet, xtaqtek tifhem ta' ruħi l-istorbju skitu hekk għamiet. Int ħajti għall-aħjar bdiet ngħix kontenta l-lum ma żilt aċċettajni tassew kif jien għax hemm tħobbni mhux biss bitlil
fik minant Emma Vella il-kanzunetta ġdida tagħha illi ċertament qed tiġbed anke b'ċertu attenzjoni u għaliex le hekk għandu jkun. Fadal ċans li nsemmakom naħseb xi tlieta jew forsi anke erba' silti oħra f'din l-ewwel parti tal-programm illum għandna waħda ġdida issa minant il-Meadow Strings. Smajnihom drabi oħra f'din is-sensiela ta' programmi u anke permezz tal-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor fuq tonysan.com. Din id-darba minant il-Meadow Strings għandna din li jisimha Wadi.
Wadi f'din is-sirda, nikkontempla l-firda, Biża u kuraġ, issa waħdi f'dan il-vjaġġ. Naħseb kif nistallilek qatt ninsik. Twieqin biex qin, kmamar jimdal min kellimni. Ejd li x'taħseb li għandi nagħmel sabiex ninsik. Iva waħdi, waħdi. Nerif fil-fun tal-ħsibiet. Iva waħdi, waħdi. Nitlob lil-ħalli waqt li x-xemx titħol tistriħ. Seta fuq l-arloġġ biex tan-nieqtek nerġa' nħoss. Qamar jikber u jixxieħ, is-sifa jsirriħ. Inħossni qed nirtod minni inti tlaq il-bogħod. Kellimni, ejt li x'taħseb li għandi nagħmel sabiex ninsik. Iva waħdi, waħdi. Nerek fil-fun tal-ħsibiet. Iva waħdi, waħdi. U meta s-swar jitċarfu u jaqgħu l-irdumijiet. U meta l-ibra jixfu sabiex jersu l-artijiet. U meta t-lamin ibed il-ġil fuq l-għoljiet. Kun inti bil-musbiħ sabiex tgħin is-sibiet. L-ispera li fejnint ma jemx dwejja jew inkwiet. Fejn dmuħ il-fer jinxteret ma li bliet. Kellimni, ejt li x'taħseb li għandi nagħmel sabiex ninsik. Iva waħdi, waħdi. Nerif fil-fun tal-ħsibiet. Iva waħdi.
Waħdi minn hemmhekk mingħand il-Meadow Strings. U dal-waqt se jkollna anke tnedija ta' album mingħand Troffa Ħamra li hija Rutha Bela. L-album għandu joħroġ għall-aħar ta' dan ix-xahar, dan ix-xahar ta' Marzu, jidher li se jsir anke kunċert faż-żabbar fil-wet l-ħin ta' Marzu biex jitnieda, u naħseb li se jkun wieħed minn dawk il-kunċerti straordinarji kolli ngħid. Imma għalissa ħa nisimgħu l-ewwel minn żewġ siltiet li għandna anke minn dan l-album qabel joħroġ. Din mingħand Troffa Ħamra jisimha' Mifruda bil-ħin.
Ha kull jum kif qad stajt biċċajt das lek il-mod blata das nitfa das tu blake
Dam l-album Weġa Żgħar ta' Troffa Ħamra smajna mek s-silta mifruda bil-ħin u ikollna ċans li anka nitkellmu aktar dwar dan il-ġimgħa d-dieħla meta ndoqilkom anka silta oħra minn dan l-album illi għandna diġà f'idejna qabel ma joħroġ l-album propju fl-aħħar tax-xahar. Biex nagħmlu din l-ewwel parti tal-programm flok miegħi Tony Santa llum hawnhekk fuq Campus 103.7 għandna din mingħand Tact jisimha Catharsis. U bil-katarsis ta' track taħna ġejna f'tmim ta' l-ewwel parti tal-programm fl-imkien miegħi Tony Santa l-hu hawnhekk fuq Campus 103.7. Jiena fakarkom bħal dejjem li dan il-programm jixxandar hawnhekk kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sibt fis-sattejn ta' wara nofsinhar. Imbagħad wara ftit isibuh ukoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-websajt personali tiegħi fuq tonysant.com. Permezz ta' dik il-website jiġifieri tonysant.com tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi mod partikolari nu biex nisma' mingħandkom meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi nkun nistanka nikkunsidra biex ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi. U ngħaddu għat-tieni parti allura tal-programm tagħna llum u llum għandna omaġġ lil Sami Morgo. U ħanajdilkom ftit x'inhu dan għax propjament diġà aħna sellimna lil Sami Morgo ftit tal-ġimgħa ilu. Imma nhar il-ġimgħa l-ewwel ta' Marzu, jiġifieri ftit tal-ġranet ilu, fil-każin ta' Vilena taħt il-loġġu tal-Furjana ltaqgħu numru ta' mużiċisti biex jagħtu ġieħ lil dan is-sassofonista li kien tant popolari. Sami Morgo li miet ftit tal-ġimgħa qabel, eżattament fis-sitta ta' frar. Il-mużiċisti miġbura taħt l-isem ta' il-Gazin Jazz Quartet u ma' dawk li saft tal-ġimgħa ilu kienu l-istess mużiċisti li kienu qed idoqqu ma' Sami Morgo fl-istess post. Ġifieri Heathcliff Balzan fuq il-pjanu, Mario Aquilina l-Cocker fuq il-bass u drummer Noel Gregg. Magħhom din id-darba da' is-sassofonista Walter Vella. Deru kol magħhom il-violinista popolari George Kurmil puse. U ma daqgħu diversi siltiet u hawnhekk se nisimgħu tnejn minnhom. Żewġ standards tal-jazz modern, waħda hija ta' Herbie Hancock, il-Cantaloupe Island minn 60 sena ilu issa dik. Imma qabel noħra li hija minn Charlie Parker li kien is-sassofonista favorit anke ta' Sami Morgo, din hija Now's the Time. Thank you.
Thank you.
Cantaloupe Island ta' Herbie Hancock u għabelam kellna Now's the Time ta' Charlie Parker smajna il-Gazin Jazz Quartet bimamul mil-muzicisti li safti tal-ġumatilu kienu jiduqqu regolarment kull nar ta' ġumma mek fil-Gazin flimkien ma' Sammy Morgo smajna u koll George Culmi il-Puse permess tal-violin u post Sammy fuq il-saxofon ħadu Walter Vella. Wek niġu għattilet u l-aħħar parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa l-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Din kif namlu regolarment hija t-taqsima fejn jiena nippreżentalkom l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Top Dog ta' Andre Camilleri. Top Dog ta' Andre Camilleri, s-silta li ta' jisima l-album l-ġdid tiegħu, dan huwa l-ewwel album ta' l-2024 ta' dan il-kantawtur prolifiku ibbażat l-Awstralja. Huwa stilistikament differenti kolli ngħid dan l-album mill-aktar xogħlijiet reċenti ta' Andre Camilleri, bil-kemm ma nasalx ngħid li bil-kemm jingħaraf. U li huwa l-istess Andre Camilleri illi drajna sew matul dawn l-aħħar snin. Ħan nisimgħu silta oħra u naħseb illi mill-għażla ta' kanzunetti tintebħu sew x'qed ngħid jekk intom diġà familjari mal-materjal ta' Camilleri. Din hija Funk Me Up mill-album Top Dog ta' Andre Camilleri.
You got me begging on my knees.
You Funk Me Up mill-album Top Dog ta' Andre Camilleri li huwa l-album tal-lum waqt il-programm fl-PMI Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena regolarment nagħtilkom l-album tal-ġurnata u għandi xi tliet silti erba minnu dan għalikom l-lum dan l-album. Xorta jkolli ngħid illi għalkemm stilistikament huwa differenti mill-aktar xogħol riċenti tiegħu, xorta hemm elementi li bihom jingħaraf Andre Camilleri. Iba kollox ma kollox naħseb illi dan l-album huwa svolta ġdida lih. Imara din is-silta ċertament li hemm elementi ta' Andre Camilleri illi nafu fija manka jekk hemm dik il-laqta differenti minn kif konna drajnieh tal-anqas fl-aktar xogħol riċenti tiegħu. Mill-album Top Dog ta' Andre Camilleri din hija The End of Time. The End of Time. Minant Andre Camilleri mill-album ġdid tiegħu li jismu Top Dog li huwa l-ewwel album tiegħu għal 2024 u qed ngħid li huwa l-ewwel album tiegħu għax indubjament li sa jkollu tal-anqas album ieħor jekk mhux aktar matul din is-sena l-2024. The End of Time kien jisimha dik li smajna qabel din imma għadu ma spiċċax il-ħin għandna ċans li anke nisimgħu aktar mill-album Top Dog ta' Andre Camilleri hawnhekk fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sant. U għazilt din issa biex nibdew nagħlqu biha, jisimha Poverty Line. Silta Poverty Line mill-album Talk Dog ta' Andre Camilleri għal ġena f'tmim ta' programm ieħor. Flimkien miegħi Tony Sant tal-lum hawnhekk fuq Campus 103.7, għal niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u mbagħad kull nhar ta' sibt fis-satin ta' wara nofsinhar. U l-programm isibuh ukoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew inkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com kif nħobb infakkarkom dejjem permezz ta' dik il-website tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi u tixbdu li l-attenzjoni b'mod partikolari lejn xi ħaġa oħra li forsi nkun nistanka ninkunsidra ninkludi f'din is-sensiela ta' programmi. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkompli ngħidilkom aktar anke dwar xi żviluppi ġodda oħra ma sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Jiena Tony Sant ma fadalli xejn li fħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.